Ja. Hej, det er Petter.
Hej du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banker det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnet.
På den andre siden...
Hva sa du med bank i det?
Kreditkortnummer og bank i det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Hei, Torki.
Hei, Sandra.
God mandag.
God mandag. Ja. Og denne gangen vi faktisk i et nytt studio.
Ja.
Ja.
Jeg har invitert deg hjem hit til kjøkkenet mitt.
Mm-hmm.
Og det litt hyggelig å kan liksom bare møtes og gjøre det litt på sparket.
Ikke sant?
For så, i dag var det jo et tema.
Ja. I dag det et tema som spennende.
Ja.
Ja.
Og det, altså, grunnen til at vi bare heiv oss rundt og lagde en episode hjemme på kjøkkenet var jo for at vi hadde at vi snakket sammen. For vi har jo nå lansert forholdssalget på boka våres, og så var jeg ærlig om at altså, det har vært mye uro i meg den siste uka, nettopp fordi at vi skulle lansere den boka her.
Mm-hmm.
Og, som ikke gir helt mening, men du hadde et ord på det.
Ja, det jo det imposter-syndromet, bedrager-syndrom.
Mm.
At man føler at nå kommer jeg til å bli avslørt som en som ikke kan det jeg sier at jeg kan.
Mm.
Og det jo veldig vanlig.
Ja, det var utrolig ubehagelig. Mm. For det her jo for meg noe jeg gjør for aller første gang. Mm. Altså, vi har jo hatt her på podcasten de samme type temaene vi snakker, som vi deler litt i boka. Og jeg har jo hatt indre styrketreningkurs siden 2021. Jeg har jo...
4 år?
Ja, jeg kan jo det her, og jeg vet at det et par tusen mennesker faktisk som har endret livet sitt av det jeg har bare formidlet videre, som jeg har lært da. Men så var det i en ny form. Nå var det i papir, nå var det en bok, nå var det... Nå skulle jeg liksom inn der sammen med The Big Guns, som jeg sa, med de store forfatterne. Og da ble det veldig skummelt for meg. Jeg kjente på nesten litt sånn angstfølelse, en følelse jeg ikke hadde på lenge.
Og du som er så vant til å være overfor publikum og presentere ting og sanger og låter, mens jeg liksom 100 000 ser på. Og så ble dette skummelt. Det er jo interessant.
Ja, men så sa jo du noe... Du sa sånn, ja, det kanskje som om jeg skulle ha en konsert.
Ikke sant? Men da hadde jeg jo heller... Folk ville jo heller ikke forvente at det skulle være noe særlig bra hvis jeg skulle synge, men jeg kan tenke meg at det ville være den samme nervøsiteten som om jeg skulle hatt på noe som jeg ikke var vant til å gjøre, da. Sånn som ja. Å synge foran publikum. Mm.
For hvordan ville du beskrive... Har du noen gang hatt imposter syndrome?
Jeg tror faktisk at jeg har litt av det motsatte av imposter syndrome. Jeg har nok ikke vært redd for dette her med å bli avslørt. Det hadde jeg kanskje faktisk til å begynne med som lege. Jeg tror ikke at jeg var bevisst redd for det, men jeg kan huske at jeg utrolig mange ganger de første årene jeg var lege, drømte at jeg ikke hadde tatt den siste eksamen.
Oi!
Ja, så det var en sånn tilbakevendende mareritt, liksom at jeg hadde ikke møtt opp til eksamen, jeg hadde glemt det, eller... et eller annet. Så det var sikkert et eller annet baki der om at du, selv om du var lege med lisens og skulle ut og jobbe og ha ansvaret for en hel kommune på opp til 10 000 innbyggere, da, ikke sant? I flere døgn i strekk, sånn som jeg hadde da, ikke sant, rett ut av, inn i turnus, ikke sant?
Ja.
Så hadde jeg nok en eller annen tanke på at, ja, at ikke jeg hadde, var godt nok forberedt da. Mm. Selv om jeg var jo så forberedt som vi kunne være, ikke sant? Og jeg var jo godt nok forberedt. Så, men sånn etter det, så har jeg nok nesten hatt det motsatt av imposter-syndrom, at jeg tenker at de tingene jeg presenterer da, at jeg kan mer enn det.
Mm.
Så at det er ikke at jeg tenker at jeg blir avslørt på at jeg kan mindre enn det jeg sier, men kanskje heller at jeg vet at jeg kan mer enn det jeg sier, eller formidler, eller som folk vet at jeg kan da. Sånn at det er kanskje, jeg vet ikke om det er sunt eller ikke sunt, men
det
er i hvert fall...
Jeg synes det høres gøy ut i hvert fall. Det er mye gøyere ut.
Det er i hvert fall noe som gjør at jeg ikke er så redd for å si noe da. Altså jeg, i år fyller jeg 56 år. Jeg har reist jorda rundt flere ganger, med fly, med båt, med familien. Jeg har drevet med fotografi, jeg har drevet med dokumentarfilm, jeg har sett 100 000 konsultasjoner hele Norge på langs, liksom. Og tenker at hvis ikke jeg skulle si noe nå, når skulle jeg si noe, og hvem skulle ellers si noe? Så at jeg tenker nok at jeg har en langt større bagasje å komme med da, enn det som kanskje kommer frem til vanlig.
Ja, for du har jo levd kanskje 5-6 liv inn i ett.
Ja, det var i hvert fall planen.
Ja. Ja, det er jo
og
det
jeg håper jeg har 4 til igjen.
Ja.
Det håper jeg. Så, men jeg kan nok kjenne meg at hvis jeg plutselig skulle, du skulle liksom sagt at ja, ok, nå skal du stå på scenen og synge en sang, da tror jeg jeg hadde begynt å skjelve litt. Men jeg har nok aldri gitt uttrykk for at jeg er veldig god til å synge da.
Nei, ja, for det, her er jo, jeg vet ikke helt hvorfor jeg følte på det, for som sagt så har jeg jo på en måte, jeg har jo jobbet som mentaltrener, og det bare, kanskje, ja, det er faken også, kan du hjelpe meg å sette ord på det? Det var en skikkelig usikkerhet hos meg. Noe, når vi skulle, noe som egentlig bare er gøy og kult, og jeg hadde ikke tenkt å si det høyt, ikke til det engang, for det føltes så sårbart. Kan du hjelpe meg litt med det?
Jeg tror at man, altså det som er interessant med imposter-syndrom, er at hvor er det du finner deg? Jo, du finner det blant de som får til mye.
Oh, ja.
Sånn at det er en bra ting, egentlig.
Ok.
Sånn at, og det er for at du vil gjøre ting skikkeligere. Hvis du tenker at du står i fare for å bli avslørt, så anstrenger du deg litt mer. Samtidig så er du mer ydmyk, og den kombinasjonen da, gjør at du som har en tendens til å ha imposter-syndrom, kommer deg lenger enn de som ikke har det, for at du bare gjør ting grundigere. Sånn at det er ikke sånn at de som har imposter-syndrom skal tenke at her er det bare negativt. Det er jo ubehagelig å ha det, men det kan gjøre at du lettere oppnår faktisk de målene du setter deg, da, som å skrive en bok.
Ja, ikke sant? Rett før vi startet så viser det jo de her. Det er 5 bøkene jeg akkurat har fått i posten for jeg skal bli bedre, enda bedre på mentaltrening da. Så det er jo litt i det du sier, at jeg vil jo hele tiden lære nytt og bli bedre. Og hvis jeg hadde allerede tenkt det var verdensmester, så hadde jeg jo ikke da. Da hadde jeg jo stoppet å utvikle meg. Så kanskje det er en bra ting.
Ja, og så er det bra å kjenne på litt nervøsitet. Da kjenner du at det er i livet, ikke sant?
Ja.
Sånn at, og det viktigste også er at det går også litt på dette med selvtillit. Og så tenker man ofte at selvtillit er noe man trenger for å gjøre noe. Men det er en sånn stor feil som mange gjør. Du trenger ikke det. Du trenger å være modig. Og det er klart at du er jo modig nå, som gir ut en bok om mental trening, uten den rekka av sånne bokstaver bak navnet ditt, da, som de fleste etablerte krever at man skal ha før man uttaler seg om noe som har med psykologi, mestring, mental innstilling, så må man liksom ha papiren i orden, men de papirene er etter min erfaring ofte bare en hvilepute. Så de som har sin utdannelse hviler på den, de kan liksom si at jo, jeg er psykolog, jeg er psykiater, jeg har den og den utdannelsen, og så lener de seg tilbake. Men fordelen da, og det gjelder jo for så vidt både meg og deg, at når ikke vi har den i bånd, for det jeg lærer bort i pulskuren, det lærte ikke jeg på studiet, det kommer ikke av det jeg lærte, og dermed er
som lege, liksom.
Nei, vi lærte jo ikke det på studiet.
Nei, ikke sant.
Det som jeg snakker om nå. Og jeg hørte akkurat på en podcast med Pimp Lotion, og han er jo fysioterapeut, og har studert mikrobiologi, men han pleier ikke å si noe om det. For det er ikke det han formidler.
Nei.
Han formidler ting han har lært seg selv. Ja. Akkurat som jeg har lært meg pulskuren selv på en måte, og de grepene der. Så dermed så sitter ikke han og sier jeg er fysioterapeut, jeg har studert mikrobiologi, så derfor kan jeg si noe. Så han sier ikke så mye om det. Og det er nok helt riktig. Så dermed så må han, jeg tror ikke han bryr seg om hvor mye kredd han har eller ikke har. Og det er jo det som er fordelen. Men når man da skal inn på et område som ikke du har denne utdannelsen til, så må du nesten lese og gjøre ting enda bedre enn om du hadde det. Mm. For da kunne du liksom slappet av. Du hadde liksom din, ditt sertifikat i boks.
Mm. Og, men det er jo underveis å få da.
Det er underveis å få. Ja. Og jeg tror ikke man trenger det. For at det som du sier, ikke sant, det som du formidler i boka, boka er sånn da, at det er en arbeidsbok med teori, og hvor jeg har det fysiologiske, altså det som slår ut på pulsmålerne, trening, søvn, kosthold, hvile, stress, alt dette her. Og din del, det er det mentale, ikke sant, som du har med deg av indre styrketrening.
Mm.
Og det har du holdt på med 4 år, og det viser jo også at du kan gå fra å ikke vite så mye om det, til å vite veldig mye om det på egen hånd.
Mm. Ja, det er jo det jeg har gjort.
Ja.
Fordi at jeg hadde den reisen selv, og jeg skulle så ønske at denne boka fantes da jeg var litt støkk, da jeg ikke visste. Da jeg liksom, jeg var ferdig i psykiatrien, for jeg trengte liksom ikke medisinering og snakke om traumene mine lenger, men jeg følte at jeg sto liksom på bar bakke, for det er jo ingen steder vi lærer hvordan vi skal ha det bra. Det er jo ingen steder, før vi undersøker deg selv, og nå har jo jeg brukt veldig mange 100 000 bare på å ta masse forskjellige kurs for å lære meg, siden jeg ikke finner en utdanning som handler om akkurat det her, hvordan bare lages, hvordan hacker livet litt, hvordan, når man har dårlig selvfølelse, hvordan kan man snu det, uten å kanskje tenke at man er syk og trenger en psykolog, eller når man merker at, oi, nå stresser jeg for mye, hvordan kan man hacke stresset, da er det jo pulskuren for eksempel som jeg leste, som endret så mye av mitt liv. Og hvordan lærer man om vaneendring? Man har hørt at man burde slutte å røyke og spise sunnere, men det er jo ingen sted, hvis man ikke virkelig da oppsøker det selv, og helt til for noen år siden, så fanns det ingenting på norsk. Det var derfor jeg lagde indre styrketrening, for jeg fant kun utenlandske mentaltrenere og coacher som snakket om det her, og jeg følte at vi trengte noen til å formidle det på nordnorsk.
Og det er jo interessant, Jan, for da har du vært veldig lenge i psykiatrien.
Mm.
Men ingen har fortalt deg om de grepene som har gjort at du har blitt bedre.
Nei, som har gjort meg lykkelig.
Ikke sant? Det har du måttet utforske selv, og lære og oppsøke og kontakte både folk og bøker.
Mm.
Og det som psykiaterne har lært på sitt studie, sånn at de kan ha det bak navnet sitt, ja, de har ikke lært dette her. Og mitt inntrykk da, for jeg kjenner jo psykiatere som jeg studerte sammen og så videre, at de fortsatt ikke lærer seg det. De er fortsatt ikke orientert på disse områdene som vi formidler i denne boken.
Mm.
Helt enkle ting om hvordan du kan få det bedre mentalt, for at du er nødt til å ha fysiologien i orden for å få det bedre mentalt. Du er nødt til å bevege deg i en viss grad, du er nødt til å sove godt, du er nødt til å spise kost som ikke gjør deg sykere, og det er viktig, det lærte ikke jeg på studiet, i den grad i hvert fall, som vi vet at det er viktig nå.
Mm.
Og det med tankeganger og måter å mestre ting på, innføre gode vaner, dette med takknemlighet og så videre, og mange av de tingene som du har med i boka, det lærte de altså ingenting om, og er fortsatt lite interessert i det når jeg snakker med dem, så kjenner de ikke til så mye av dette her, som også etter min erfaring gjør ikke bare deg friskere, men andre friskere. Og det at du selv har gått den veien fra å ikke kunne det til å kunne det på 3-4 år, eller 2 år, du kunne det sikkert allerede etter 2 år på en måte, veldig mye av det, det gjør at du er i en veldig god posisjon til å lære det bort. For det er ikke så lenge siden du ikke kunne det.
Det er sant.
Og akkurat det samme som i pulskåren, ikke sant? Hvor jeg forklarer at jeg har gjort alle feilene selv.
Mm.
Og det er ikke så lenge siden jeg gjorde dem. Og da kan det være lettere for meg å formidle hva som jeg har gjort annerledes. For det er ikke så lenge siden ikke jeg kunne det.
Mm. Og så er det også den nyere forskningen rundt det. Og det der når du har testet det selv, men du nevnte liksom hvor viktig det er, bare for den mentale helsen da, hvor viktig det er å stresse mindre, hvor viktig det er å sove bedre, og spise bedre. For du blir jo deppa hvis du bare har dårlig mat, for tarmen er jo som din andre hjerne. Og serotonin, så er det 80-90% eller noe sånt, jeg husker ikke helt, det må dere bare slå opp, av serotonin kommer fra tarmen.
Mm.
Så det bare det har mye å si, men også det er derfor jeg ville ha med det om relasjoner. For det er umulig å ha ha det skikkelig godt og være veldig lykkelig hvis du for eksempel i et forhold når han ikke snill med deg.
Mm.
Mange går til psykolog fordi de et dårlig forhold.
Mm.
Og så handler det kanskje ikke det hele tatt om dem selv.
Du kan ikke prate deg ut av det på en måte. Da må Nei. Du ut av det forholdet som vil fortsette å gjøre deg dårlig.
Mm.
Og på samme måte så hjelper det ikke å gjøre masse pusteøvelser.
Nei.
Hvis problemet ditt er at du har en dårlig relasjon til partner eller foreldre eller barn eller hva det skulle være.
Mm.
Da er det som bare å sette på plaster på såret i stedet for å hele såret da.
Mm.
Så,
det er jo den kombinasjonen med alle de her tingene. Og, hvis man, og det handler ikke om at nå skal vi endre hele livet på 7 dager med å ta enorme, drastiske grep og snu om alt. Det handler faktisk bare om først å forstå deg litt. For når du forstår hvordan du fungerer og hvem du er og hva verdiene dine er, hva er egentlig identiteten din? Hva er du puttet etter jeg er som vi hadde episoder om? Når du først begynner å forstå det, og så implementere, bare endre litt, for det handler om å endre den 1%. Endrer du litt sånn at hjernen din også henger med, for det er jo der så mange, når de starter på nyttårsforsett, de har sluttet med det og blitt kanskje enda verre allerede ute i februar. Mm. Fordi at de tenkte, ok, nå skal jeg trene. Jeg skal bli trent. Og så kjøper de seg kanskje medlemskap på Sats, eller et eller annet, og så kjøper de seg nye løpesko og fine treningsklær, og så kommer de seg dit, og så går de og venter på motivasjon. Men du klarer ikke å opprettholde den før du har jobbet med hauet. Før du er den. Så hvis du sier, det er bare sånn tips som, det var måten jeg begynte å løpe på, for eksempel. Nå gjentar jeg fra den episoden vi hadde om vaner. Men da måtte jeg fortelle meg selv at det er en løper, eller er en trent person, eller er en lykkeligere person, er en person som har det bra. Og så stille små spørsmål i løpet av dagen. Hvordan ville en sunn person, hvordan valg ville en sunn person gjort her? Ville den gått en tur? Ville den ta trappa eller heisen? Ville den spist en hamburger, eller ville den ta det sunnere alternativet? For det handler jo om valgene vi tar.
Ja, og jeg spør ofte litt lignende, hva ville en smartere person enn meg valgt å gjøre nå?
Ja.
Og så, da lurer man seg selv til å ta litt smartere valg da.
Det var...
og hjernen vår lar seg lure da.
Mm.
Så enten så lar den seg lure måte av tradisjon eller hva man har blitt opplært til at man er, men du kan også lure den til det du ønsker at den skal tenke da. Hjernen er en slags forventningsmaskin, altså det du forteller hjernen at er sant på en måte, det vil den akseptere da.
Mm.
Og dermed så kan du
om på du et
underlig vis da, styre hjernen din mot å bli annerledes enn den du er, og det hadde vi en episode på, dette med identitet, ikke sant, og bli den du ønsker å være.
Ja, for det er jo det som er så interessant med hva er sannhet. Fordi, la oss si at det skjer en situasjon, så er det mange mennesker som ser denne situasjonen. Alle vil forklare antakeligvis samme situasjon ulikt. Fordi det kommer tilbake til hvordan kart og terreng man har, hvordan minner man har, hvordan religion man har, hvordan oppfatning man har av verden, hva man har opplevd, og hvordan sansene våre fungerer. Det er sånn vi opplever verden. Det er våres modell av verden. Og det er alltid bare det vi ser. Og så kaller vi det sannhet. Men det er som regel aldri det.
Mm.
Det kan være helt bullshit. Man kan ha en sannhet om at «Å, jeg er stygg», for eksempel. «Jeg er ikke god nok». Og så er det sånn, hvorfor? Det er ikke din sannhet. Det er ikke det beste venninna din sier. Det er ikke det mammaen din sier. Det er din sannhet, men det som er så fint med det, det er at det er mulig å endre på, og det er jo det vi lærer bort i den boka.
Mm, ja, jeg liker jo Pablo Picasso, maleren, sa jo at alt du kan forestille deg er sant,
ja.
Eller realitet da. Alt du kan, everything you can imagine is real.
Ja.
Så vår forestillingsevne da, og det er jo det som preger oss som mennesker, at vi har en så utrolig god evne til å forestille oss ting.
Mm.
Forestille oss hva som kan skje.
Mm.
Det er jo både bra og dårlig. For hvis du forestiller deg noe bra som kan skje, så øker sjansen for at det skjer. Men hvis du forestiller deg at noe dårlig skjer, som du blir redd for, så kan det gjøre deg dårligere. Mm. Sånn at det gjelder å ta kontroll i en eller annen grad da, på denne forestillingsevnen, mm. som er en av menneskets største styrker. Da. Mm. Som mennesker alene om å tenke, da, så vidt vi vet, da. Mm. Det å planlegge fremtiden, det å huske ting langt fra tilbake i fortiden, som man kanskje skulle tenkt, det skal jeg gjort annerledes, og hva kunne skjedd da. Mm. Den forestillingsevnen er jo veldig viktig å ta kontroll over, da. Og det er jo en del av det som er i boka som vi har laget, da, som er en slags treningsleir, tenker jeg da.
Jeg likte det. Det
ja, så det er en ukes treningsleir,
ja.
Hvor du får de grepene som du trenger videre gjennom resten av livet. Så det er ikke å forvente at etter den uka så har du fått alt i orden. Mm. Men du har fått lært de viktigste tingene vi syns da.
Mm.
Om det du trenger av et grunnlag å bygge på for å bygge resten av livet ditt.
Mm.
Og så er det jo i tillegg til de 7 dagene hvor du også skriver dagbok hver dag, og det er mye ting du skal fylle ut. Det er en arbeidsbok, ikke bare en teoribok. Og også etter en uke så fyller du ut dagene dine, både med ting fra pulsmåleren hvis du har det, og tanker du har, planer og så videre for dagen, og oppsummering av dagen, ting du har vært takknemlig for i løpet av dagen, som vi vet er helsebringende, og gjøre det, skrive ned hva du er takknemlig for.
Mm.
Og det kan du fortsette med da i en måned etterpå, og da vil nok de fleste ha de verktøyene som, ja, som vi bruker for å ha det bedre, og ikke bare vi. Dette er jo ting, det er jo ikke vi som har funnet på dette her.
Nei da.
Nei. Vi har lært det av andre som før oss igjen, har prøvd å leve så godt som mulig og få så mye som mulig ut av livet. Sånn at det er jo knapt nok noe, i hvert fall fra min del, når jeg har sagt for meg selv, alt det jeg snakker om har jeg jo lært av noen.
Mm.
Og det er jo også sånn at man kunne godt gjort alle de feilene selv. Vi kunne godt sagt til de som leser boka at ok, kanskje kan du gjøre alt dette, prøve å feile og lære deg det vi har prøvd og feilet oss frem til. Men det vil kanskje ta deg 10 år. Det har tatt oss 10 år da,
ja.
om ikke mer.
Ja.
Og du trenger ikke lære bare egne feil.
Mm.
Du er nødt til også å lære andres feil, for du har ikke så god tid da, på å komme frem. Så jo mer du er i stand til å lære av andres feil og suksess, jo mindre må du gjøre da. Du kommer til å gjøre feil uansett du selv, uansett hvor mye du har lært. Men du har i hvert fall fått hjulpet deg noen trinn opp da. Man sier jo ofte standing on the shoulder of giants, at du står på kjempers skuldre da. Jeg mener det var Newton, enten så var det Newton som refererte til det, eller noen refererte til Newton da, som fant oppdaget de gravitasjonslovene. Så ja, så denne boka er et forsøk på å hjelpe folk til å få disse grunnleggende erfaringene litt raskere inn, sånn at de kan gå videre og feile seg videre. For at, å feile, det er jo superhighwayen da, til å lære seg ting.
Ja, men det er jo så sant.
Det har vi ikke en episode på, men det kommer.
Det kommer. Det var en veldig god episode. Feil det fremover.
Feil det frem, ja.
Feil det frem, den likte.
Mm.
Men det er jo akkurat det. Vi har jo nå skrevet, og jeg har skrevet min del ut ifra det, at du skal slippe å google og søke, og i mitt tilfelle ta masse kurs til 70 000 kroner her, og starte på en utdannelse, sånn og sånn. Altså, alt er samlet inn. De viktigste tingene som jeg har lært, som jeg har implementert i mitt liv, som har lagd meg en ny hjerne og et nytt liv, der jeg faktisk har skjønt at jeg kan velge lykken, da. Alt det, mine beste råd, og ikke, det kommer ikke fra meg, det er hele tiden linket til kilder og bøker der du kan gå i dybden, men de tingene som har vært med på å endre livet mitt er der. Mm. Og det som er så kult, det er måten vi skrev den på, det liker så godt, fordi ofte når man leser bøker om teori da, så glemmer man det med en gang. Men her i boka så er det lagt opp til at du først leser, og så gjør du oppgaver på det du leser, sånn at du skal huske det. Sånn som vi gjorde på skolen.
Mm.
Først så lærte man noe, og så gjorde man oppgaver sånn at det skulle sette seg. Og sånn som Torkel sa da, etter du har lært alt det her, etter de 7 dagene, så fortsetter vi hver eneste dag og er med deg i dagboka di og minner deg på, hei, hva er de bra tingene du har tenkt på i dag? Hva er de bra tingene du har gjort? Sånn at du hele tiden får fokus på hva du klarer i stedet for hva du ikke klarer. Men også en veldig viktig ting, du blir klar over dine egne mønster når du skriver og fører dagbok på en måte her.
Ikke sant. Og så kommer jeg til å tenke på, egentlig er jo denne boka her, er jo materialet vårt for det online-kurset vi skal ha senere i vår. Og vi må jo rette stor takk til Gyllendal da, som har tenkt at det materialet som vi lager kan gis ut som en egen bok, og ikke bare være dette online-grunnlaget. Så det vil jo også være mulighet for å være med og lære med live foredrag online og i et samfunn hvor flere andre ønsker å bli bedre på disse tingene da.
Ja, altså, at man går stegene sammen. Og det er jo tilbake til, husker du nevnte om ensomhet og at det tar 10 år av livene våre, og at det er en av de tingene som gjør oss veldig triste. Det som er så bra med, for vi tenker jo å ha et mestre livet kurs, som du sier, som er online, men også som vi er live sammen og gjør det sammen. Og det som er når man lærer sammen, når man er sammen, og kjenner at du får oksytocin gjennom det, at du kommer i et fellesskap der isen allerede er brutt. For dere kommer, du vet at de som er der er av gode hensikter, og har samme mål, og er klar for å få det litt bedre. Og vi gjør det. Vi mestrer sammen. Og det er jo, da blir det enda sterkere.
Ja, og det har jo både du og jeg erfaring med. Du på de online-kursene, og også kurs i real life.
Ja.
Men jeg har jo også hatt over 60 fotokurs, både rundt i 10-11 land rundt i verden, og også online. Da, i forbindelse med covid, så ble det plutselig en del online-kurs også. Sånn at det å ha en gjeng som ønsker å lære seg noe, og være med på den prosessen, det har jeg holdt på med da siden 2009. Første kurset, da var jeg nervøs, og da var det 2 deltakere.
Oi.
Selv det synes jeg var skummelt da, ikke at vi har snakket om dette her før.
Ja.
Sånn at bare det å...
Hadde du imposter syndrom da?
Jeg tror ikke jeg hadde imposter syndrom da heller, på kunnskapen, men jeg hadde skrekk for å stå foran noen og si noe.
Ja, ikke sant?
Ja. Men jeg visste at her, der er det supernegativt imposter syndrom. For da hadde jeg i 15 år gjort alt jeg kunne for å bli en bedre fotograf. Jeg hadde sikkert 400 fotobøker hjemme. Jeg hadde vært på 20 fotokurs. Jeg var superklar på, det, på hvor mye jeg kunne. Og så der igjen så var det nok snarere motsatt, at jeg kunne mye mer enn det folk trodde at jeg kunne som fotograf. Og det var litt fordi at jeg var ikke noen sånn kjent fotograf, ikke sant? Jeg hadde hatt utstillinger, og det var derfor jeg fikk den jobben som workshop-lærer da, og vunnet noen priser og så videre. Men jeg var jo ikke kjent på den typen som mange av de andre som holdt workshopper var da, eller er. Sånn at det var en annerledes posisjon, men jeg visste at den kunnskapen jeg har, jeg visste at jeg var undervurdert.
Ja.
Siden jeg da ikke var en sånn kjent fotograf,
ja.
Så visste jeg at jeg kan mye, mye mer enn mange av de kjente fotografene. For på samme måte, ikke sant, som psykologer og psykiatere, så kunne de hvile på sin bakgrunn som kjent og stor fotograf. Mens jeg måtte bruke det at jeg kan lære dere det dere trenger mye raskere enn dem. Fordi at jeg har brukt mye mer tid på å lære meg fotografi, lære meg ulike måter å uttrykke seg på. For det som ofte er med en fotograf, og jeg har jo vært på 20-25 workshopper med fotografer, er at de kan lære seg omtrent det de kan. Men jeg, som hadde vært på så mange kurs, og som har en veldig bred sans innen fotografi, kunne veilede folk på det de kan. For det som er viktig på kurs er å vise vei, men like mye å ikke stå i veien. Det er liksom halvparten av oppgaven, fordi at de var så kreative at hvis jeg skulle fortelle dem sånn og sånn skal de gjøre det, så hadde jeg stoppet deres kreative kraft. Sånn at det var like mye det å tillate dem og gi dem selvtillit på at den du uttrykker deg for gjennom bildene dine, det er egentlig verdien. Ja. Hvor godt det er eller ikke er i forhold til hvem som helst andre, betyr ingenting. Det er hvordan skal du uttrykke deg, det du har i deg, gjennom bilder. Og så brukte jeg da min kunnskap til alle disse jeg hadde studert da, av fotografer, og tilrettela for at de kunne gjøre dette, uttrykke seg selv da, mer enn å uttrykke meg, at ikke jeg skulle stå i veien for det. Så dermed igjen, samme situasjonen, jeg hadde noen anti-imposter-syndrom da.
Ja, altså, jeg tenkte litt på det der du sa i kurs, det er litt det samme av hvorfor coacher stiller spørsmål i stedet for å gi svar. For det er da du finner svarene i deg selv. Jeg bare linket deg litt til det. Jeg synes det var så interessant det der du sa med å bli undervurdert. Den følelsen er jævlig vant til, eller jeg ser det ofte. Bare enkle kommentarer som, oi, har du skrevet den sangen selv? Det er så kjipt å få. Når jeg har vært låtskriver siden jeg var 15 år, men så tror jeg bare folk har en oppfatning av at alt blir servert. Og samme, det merker jo noe som er formidlet om hvordan vi er som mennesker, hvordan hodet og hjernen fungerer, så er det sånn, oi, kan du det? Jeg merker som, kanskje fordi at det er blond kvinner, og vi har, og også selvfølgelig popartister, men jeg merker at jeg og mitt intellekt da, har blitt veldig undervurdert. Og det er noen gang litt sårende, men også noen gang litt...
Det er en veldig god posisjon da.
Noen gang litt sånn, fuck you, jeg er alltid underdog da.
Ja, ja, ja. Man liker jo underdogs da. Ja. Å være undervurdert. Jeg synes det er en stor fordel også da.
Ja.
Så føler at du det gjør det morsommere.
Du er jo ikke det nå. Du er jo ikke undervurdert av noen.
Nei, jeg er nok ikke det nå. Nei. Jeg tror ikke det.
Jeg kan ikke
klage over det.
Men du kan se før det at kanskje jeg har blitt det.
Ja, ja, ja.
At i noen sine øyne, eller at det har blitt skapt et narrativ, bare da se og høre hva det vi leste, da var alltid, det var bare spørsmål om jeg hadde silikon i brøstene, eller hvem jeg date, i stedet for hvordan er musikken din, hva kan du, hva var inspirasjon til det albumet her, aldri fått de spørsmålene.
Jeg får sjelden sånne spørsmål da. Folk er lite interessert i om jeg skulle ha noe silikon her.
Ja, men det er en ting som har plagd meg da.
Ja, ja. Men jeg tenker at det er en bra posisjon å komme til, for da kan du overraske folk, og det er mye morsommere.
Ja.
Ja, ja, ja.
Jeg håper folk blir overrasket
av boka. Og uansett da, uansett imposter-syndrom, så gir du fra deg makten, for at du begynner å bry deg om hva andre tenker om deg.
Ja.
Ikke sant? Du begynner å ta valg utifra, ok, hva vil de og de si, eller mene?
Ja.
Og da overgir du makten over hodet ditt til andre mennesker.
Jeg gjør jo heldigvis ikke det da.
Nei.
Jeg skriver jo den boka, gir den ut. Jeg tar ikke valgene, men jeg kjenner på følelsene.
Det skal man gjøre, men så skal man da tenke at, ok, skal de bestemme hva jeg skal gjøre eller tenke?
Nei, nei.
Ikke sant?
Så, what you think of me is none of my business.
Ikke sant? Men det som er problemet da, er jo at det er det veldig mange, og det har jo, den feilen har jeg også gjort. Jeg har gjort den feilen også da, og bryr meg veldig mye om hva andre tenker om meg. Og da... Så det er ikke bare på sånne viktige ting som dette her, å gi ut en bok eller noe sånt, men det dreier seg om i hverdagslivet til 90% av folk. Så bryr de seg for mye om hva andre måtte tenke om dem, og lar det begrense hva de gjør. Jeg gjør ikke det, for hva ville folk si?
Ja, ja, den
og det gjelder jo spesielt, du er jo fra landsbygda, ikke sant? Der er det jo enda verre, og jeg jobber jo mye på landsbygda, så jeg ser jo hvor begrensende det kan være for så utrolig mange. De kan ikke gjøre det og det, fordi hva ville folk si? Og hvis folk ville vært uenige, så er det jo på en måte stemplet, ikke sant, resten av livet omtrent da, som den og den har gjort det og det, og det glemmes aldri da, ikke sant? Hvor, jeg vet jo ikke hva naboene heter omtrent da, ikke sant?
Men flokken blir jo så liten. Ja. Så hvis du først da er utenfor flokken fordi at du gjør noe som de ikke mener er akseptabelt, så står du alene. Og det ligger jo, som vi har snakket om før, i litt i urinstinktet våre, så vi må være en del av flokken, eller så tror vi rett og slett at vi er livstrua.
Ja.
At vi kommer til å dø.
Og det er jo enda et område hvor vi må tenke at dette er urinstinktet vårt, urhjernen, det som fungerte på savannen for 1 million år siden, som preger denne tankegangen og hva jeg ønsker å gjøre. Men det hjelper ikke nå.
Nei.
Nå står det i veien for at du skal kunne bruke disse her få årene på jorda slik du vil.
Ja.
For det å leve etter andres agenda, for at vi har sikkert snakket om det før også, sånn at når jeg ofte spør pasienter hva er det du vil, så vet de ikke det. Og det som viser seg er at det de gjør og fyller dagen med, det er det andre vil. Så det er ikke noe på at ikke de vet om eller gjør det de vil. De gjør det andre vil, og lever etter andres agenda. Og det er ikke forbundet med hverken god helse eller et godt liv da, i vårt samfunn. Men det er klart, på savannen for 1 million år siden, så var jo det, ville du bli sparket ut av stammen. Og da var du alene. Så for 1 million år siden, ja, da måtte du tilpasse deg, ellers så ble du den første mann som ble spist. Men nå er det ikke sånn. Og dermed så må vi overskyde, men gjerne reagere på samme måten som den gangen. Så det er forståelig og naturlig at vi føler det sånn. Det er naturlig at du får imposter syndrom, men det er ikke nyttig.
Nei.
Nei, det er ikke nyttig for ditt velvære, men det er nyttig for din prestasjonsevne.
Ja.
Sånn at, hvem er det som man hører om har imposter syndrom? Jo, toppledere. Toppfolk. Ja. Sånn at det er altså noe vi snakket om i begynnelsen av episoden, noe som hjelper deg fram, selv om det er plagsomt.
Bra, takk. Jeg føler jeg lærer noe hver gang vi snakker sammen. Jeg håper du også gjør det som lytter, at du tar med deg en ting eller to av Torkel. Fordi jeg elsker...
Og deg da.
Ja, takk skal du ha. Takk for... det her var veldig interessant, og det å få satt ord på en ubehagelig... følelse. Og du som lytter, vi kommer til å legge ved linken hvis du plutselig tenker at det her hadde vært en bok for det. Podcasten bare i bokform, egentlig litt grann. Konkretisert med oppgaver, sånn at du også kan starte på den endringen som vi allerede har gjort. Da.
Ja, så håper jeg at dette også er noe som er til nytte for deg, både i podcasten og i bok, som du sier.
Og kanskje du kan kjenne deg litt igjen i det. Imposter-syndrom du også. Og øve på å legge det bort da.
Ja, og gjerne bli med på det online-kurset som vi straks forteller hvor og når det er.
Ja, det gleder jeg meg til.
Til neste gang. En superfin uke til neste mandag.
Ha det!
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea er megafan.
Er det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på 5 stjerner, sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel er dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.